Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. U narednih 30 minuta sa vama su Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dženana Karabedović. Na listi od 18 najznačajnijih imena koje se nalaze u dokumentima Panama Papers i poznati biznismeni iz Srbije. Na pitanje da li bi to moglo pokrenuti državne organe da ispitaju neke od slučajeva navedenih u izvještaju, je li Saveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, odgovara.
Ne, ne mislim uopšte. Izgubila sam povjerenje u državne organe veoma.
Šta su predstavnici ruskog MUP-a danas radili u Banja Luci?
Jako dobro ga pamtim, nikad ga neću zaboraviti.
Znači nešto što je real politički jako potrebno Dodikovom režimu kako bi se osigurao, ne samo osigurao svoje kriminalno stečeno bogatstvo i poziciju, već i osigurao svoj opstanak na vlasti ovdje.
Danas se navršava 24 godine od kako je počela opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva, koja je trajala 44 mjeseca. Suada Dilberović i Olga Sučić prve žrtve koje su ubijene na mostu koji danas nosi njihovo ime.
Jako dobro ga pamtim, nikad ga neću zaboraviti. Bili smo ovdje na ovom trgu svi.
Jednostavno sad nakon ovog svega ja ne mogu da vjerujem da je to bilo.
Čuveni proizvođač luksuznih automobila Jaguar promovisat će u Crnoj Gori prvi model terenca u istoriji tog britanskog proizvođača.
Planetarno poznati Jaguar će možda učiniti planetarno poznatom i budu.
Prije najavljenog emitujemo pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je počelo suđenje četvorici optuženih za zločine nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom na području općina Doboja i Teslić. Milan Inković, Borislav Paravac, Andrija Bjelošević i Milan Savić su optuženi za udruženi zločinački pothvat, mučenje i ubijanje civila. Paravac je u razdoblju između 2003. i 2006. bio član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da želi da vjeruje da će institucije Kosova procesuirati slučaj bacanja bombe u sportskoj dvorani u Zubinom Potoku. Na dvoranu u kojoj je u nedjelju 3. aprila održana konvencija Srpske napredne stranke, na kojoj je govorio Aleksandar Vučić, u noći između subote i nedjelje bačena je eksplozivna naprava i pucano iz automatskog oružja. Bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić u utorak je službeno objavila kandidaturu za glavnu tajnicu UN-a i za tu priliku je objavila posebnu web stranicu. Kao njeni protukandidati spominju se iskusni makedonski diplomat Srđan Kerim i Bugarkinja Irina Bokova, koja se trenutačno nalazi na čelu UNESCO. Među kandidatima su i bivši crnogorski šef diplomacije Igor Lukšić, kao i bivši slovenski predsjednik Danilo Tirk. Zbog prijetećeg pisma upućenom novinaru i književniku Ivici Đikiću, promotoru nove knjige Slavka Golštena o Jasenovcu uz zaštitare, i policija će osiguravati ovo tjedno predstavljane knjige. Ivica Đikić, glavni urednik tjednika Novosti, još od broja u kojem su otkrili povezanost ministra kulture Zlatka Hasanbegovića sa NDH, prima prijetnje, stižu redovno svakih nekoliko dana, kazao je Đikić za N1. U posljednjem anonimnom pismu izrazito prijetećeg i vulgarnog sadržaja autori pisma najavljuju i dolazak na promociju knjige. Iz izdavačke kuće Fraktura su stoga prijetnju prijavili policijskoj upravi i zatražili policijsku zaštitu. Knjiga koja se u pismu spominje jest Jasenovac tragika, mitomanija istina Slavka Golštena, koja će biti predstavljena 8. aprila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glasnogovornik vojske Nagornog Karabaha Senor Hasratin novinaru armenskog servisa našeg radija rekao je da je postignut dogovor o prekidu vatre. Armenija i Azerbejdžan se međusobno optužuju za posljednji porast nasilja. Sukob između Azera i Armenaca oko Nagornjeg Karabaha počeo je tokom 1988. još za vrijeme Sovjetskog saveza. Već tokom 1991. izbio je rat koji je trajao sve do 1994. kada je dogovoreno primirje, koje se uglavnom poštovalo. Sjeverna Koreja objavila je novi propagandni video snimak simulacije raketnog napada na predsjedništvo i druge zgrade vlade u Južnoj Koreji. Pjongjang je prije 10 dana postavio ultimatum Seulu, od kojeg zahtjeva da se ispriča za izjavu da navodno treba obezglaviti rukovodstvo Sjeverne Koreje. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je da će Rusija formirati nacionalnu gardu za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala. Vojni rashodi u svijetu porasli su u prošloj godini za 1% realno, a gotovo dostigli 1700 milijardi dolara, objavio je Stockholmski međunarodni mirovni istraživački institut SIPRI. SIPRI navodi da je posebno uočljiv bio rast u zemljama koje se graniče sa Rusijom i Ukrajinom, u Estoniji, Letoniji, Litvi, Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj, državama koje se najviše brinu oko ruskih namjera poslije krize u Ukrajini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na listi od 18 najznačajnijih imena koje se nalaze u dokumentima Panama Papers nalaze se i poznati biznismeni iz Srbije. Vladimir Delić, Igor Sabo, Filip Cepter, Zoran Drakulić, Vuk Hamović te supruga Miroslava Miškovića. Svi oni su na neki način povezani sa kontraverznom firmom Mossack Fonseca, koja je decenijama nekažnjeno pomagala klijentima da peru novac i izbjegavaju plaćanje poreza, pripremio Dušan Komačević.
Brojni srpski biznismeni, sportisti i javne ličnosti osnivali su offshore kompanije posredstvom kontroverzne firme Mossack Fonseca, pokazuje izveštaj Krika. Osnivanje offshore kompanija na Devičanskim ostrvima, Delaveru ili Panami potpuno je legalno za ljude koji posluju u Srbiji. U tom smislu novinarka Ruža Ćirković nakon prvog pogleda na spisak biznismena iz Srbije koji se pojavljuju u Panama papirima ne vidi dokaze o zloupotrebama. Međutim,
ja moram da kažem da ja otkako znam za te offshore kompanije, da ja nisam uspjela da dobijem jedan racionalan, logičan razlog da one uopšte postoje kao mogućnost da jedan biznismen, čija firma posluje u Srbiji, da on izmesti plaćanje poreza u neku offshore zonu sa kojom nema inače njegov poslovne nikakve veze. Vi u offshore firmi plaćate porez, a poslujete na nekom sasvim drugom mjestu, umjesto da plaćate porez tamo gdje koristite infrastrukturu, puteve, telekomunikacijnu mrežu, i to je za mene, pravda kažem, neetično.
Dokumenti do kojih je došao Krik otkrivaju nove detalje o značajnom slučaju iz 90-ih, iznošenju novca na Kipar, kada je ondašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević posredstvom offshore kompanija izneo preko milijardu nemačkih maraka ukradenih od građana Srbije. Novi podaci pokazuju da je biznismen Zoran Drakulić bio punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje iznet deo novca iz Srbije. Vuk Hamović, poznati trgovac struje, pojavljuje se u bazi kao Drakulićev poslovni partner. Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tokove iznesenog novca vrlo teško utvrditi.
Mi znamo gdje je ležao problem. Upravo je ležao u offshore firmama, ali mi nismo mogli da utvrdimo put sredstava koja su uložena u te offshore firme.
U dokumentima se vidi i da je sadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali pre više od 10 godina sarađivao sa predstavnikom Mossack Fonseca za Srbiju Markom Harrisonom, te da su zajedno učestvovali u privatizaciji Beopetrola, a koju je Savet za borbu protiv korupcije označio kao koruptivnu. Na pitanje da li bi ovi dokumenti mogli da pokrenu državne organe da ispitaju neke od slučajeva navedenih u izveštaju, je li Saveta Vasilić je skeptična?
Ne, ne mislim uopšte. Izgubila sam povjerenje u državne organe veoma. Jer znate, ako se pojavi gospodin premijer i kaže falsifikat je potpis gospodina Andreja Vučića unaprijed prije nego što sud to kaže, onda ja ne mogu u takvu državu pod takvim rukovodstvom da vjerujem.
Niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno, dodaje Ruža Ćirković. Nakon što su dokumenti dati na uvid javnosti, utvrđivanje da li nekakve krivice ima posao je države čiji su se građani našli u Panama papirima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
U Banja Luci su danas boravili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije. Sa zvaničnicima MUP-a Republike Srpske razgovarano je o saradnji u borbi protiv terorizma. Rusi su zaobišli državne institucije, a entitetskoj policiji su obećali obuku. Analitičari vjeruju kako se radi o čvršćem vezivanju režima tog bosansko-hercegovačkog entiteta sa Rusijom. Detalje donosi Erdoğan Katana.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač nakon sastanka sa ruskim kolegama izjavio je da je ovo samo nastavak prošlogodišnjih razgovora kada je potpisan protokol o saradnji u Moskvi. Govoreći o nekim konkretnim stvarima koje su dogovorene u Banja Luci, ministar Lukač je rekao:
"Osnovne stvari koje smo danas dogovarali je obuka naših specijalaca u nekoj od specijalnih jedinica Rusije i mogućnost dolaska njihovih instruktora u našu jedinicu radi obuke, i tu se radi o svojevrsnoj obuci za koju do sada nismo imali prilike da prođemo i da vidimo na koji način to oni rade, a veoma su poznati po svojim specijalnostima u čitavom svijetu."
U februaru ove godine ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske najavio je mogućnosti nabavke oružja iz Rusije, ali kaže o ovome se danas nije razgovaralo.
"Mi trenutno imamo projekte koje smo započeli prošle godine za nabavku naoružanja. To oružje nije iz Ruske federacije, već je iz evropskih zemalja i konkretno mogu da navedem iz Švicarske, iz Belgije. Vidjet ćemo za neke dalje projekte što se tiče ruskog naoružanja da li nam je nešto potrebno po tom pitanju kada kompletiramo ovo za što smo već pripremili sredstva."
Nakon nekih drugih veza, poput privrednih i financijskih koje je Dodikova vlast imala sa Rusijom, sada se ova saradnja seli i u institucionalni okvir. Što je potrebno ovom režimu kako bi osigurao svoju poziciju, smatra banjalučki analitičar Srđan Šušnica.
Znači, nešto što je real politički jako potrebno Dodikovom režimu kako bi se osigurao, ne samo osigurao svoje kriminalno stečeno bogatstvo i poziciju, već je osigurao svoj opstanak na vlasti ovdje.
Prema mišljenju Šušnice, nastavak saradnje MUP-ova Republike Srpske i Rusije ne isključuje mogućnost da bi u budućnosti Rusija kao u Srbiji mogla uspostaviti centar za vanredne situacije i brze intervencije kakav je uspostavljen u Nišu.
Ovaj potez sadašnjeg oživljavanja tog sporazuma od prošle godine i sadašnjeg materializacije tog sporazuma dolazi, znaš, u vrijeme nepune 2-3 sedmice nakon što je Srbija dala agreman NATO, dala NATO prava koja je čine, da kažem, vrlo blisko saradnicom tog pakta i poklapa se sa zahtjevima upravo Putina i ruske vlade. I mislim da Putin ovim dobija na nekom realpolitičkom diplomatskom planu, dobija jednu partiju u kojom kažeš: ok, ako vi nećete nama dati agreman u Srbiji u Nišu, mi ćemo sačekati izbore u Srbiji, nećemo praviti frku, ali ćemo zato praviti jednu dublju saradnju sa Republikom Srpskom, sa njihovom policijom. Znači, tu nije isključeno da se pravi centar za obuku u Zalužanima ili negdje na teritoriji opštine Laktaši.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A Rusi su već uveliko umješani u prilike u Srbiji, zbog čega će tamošnja vanjska politika morati odlučiti kome će se prikloniti, Evropskoj uniji ili Rusiji. Analitičari navode da tamošnja vlast vodi šibicarsku politiku jer sa jedne strane vodi zemlju ka približavanju Evropskoj uniji i NATO, a sa druge uoči izbora intenzivira saradnju sa Moskvom. Tema Branki Trivić.
Premijer Aleksandar Vučić, a onda i predsjednik Tomislav Nikolić, baš su u predizbornoj kampanji našli da prime generalnog sekretara Organizacije za kolektivnu bezbednost i saradnju Nikolaja Bordjuža. Iako Srbija ima status posmatrača u ovom Ruskom savezu, odlučeno je da se saradnja intenzivira. Nešto ranije od Ivice Dačića u Moskvi je potpredsjednik tamošnje vlade Dmitri Rogozin tražio da rusko osoblje u Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu dobije diplomatski imunitet. A Vučić ruskom osoblju u tom centru neće dati diplomatski imunitet. To je objavio Dnevnik Danas, kome su to uz uslov anonimnosti rekli izvori vlade Srbije. Zašto onda Dačić usred izborne kampanje ide u Rusiju? Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da srpska vlast vodi šibicarsku politiku i obmanjuje svoje građane.
I ako želite da stvarate sliku da Moskva stoji za vas, onda imate i neugodno pitanje: a šta se to dešava oko sporazuma u Rusko-Srpskom humanitarnom centru Nišu?
Bez Moskve prema Beogradu dostigao je tačku ključanja kada je Skupština Srbije 12. februara ratifikovala sporazum sa NATO kojim se osoblju tog vojnog saveza daje diplomatski imunitet. Sporazum je međutim samo završetak ugovornog procesa sa NATO koji je počeo još pre 9 godina u mandatu premijera Vojislava Koštunice u okviru programa za saradnju sa NATO Partnerstvo za mir. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova tada je izjavila da Zapad postepeno uvlači Srbiju u NATO, ali je upozorila Beograd da se pridržava politike neutralnosti. Moskva je, kako je nedavno podsjetio nedeljnik Vreme, znala o kakvom sporazumu je reč i da su iste takve ugovore sa NATO potpisale i druge članice partnerstva za mir, poput Kazahstana i Belorusije, koje su Rusiji mnogo bliže inostranstvo nego Srbija. Zašto je onda Srbija udarila takve packe? Izgleda zato što je Srbija taj diplomatski imunitet Rusima obećala. Dokument o tome trebalo je da bude potpisan u oktobru 2014. godine, tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji, koji je u tu svrhu doveo i svog ministra za vanredne situacije Vladimira Putina. Svedoči Aleksandar Radić.
Dan ranije svim medijima je data informacija sa spiskom dokumenta koji će biti potpisan. I taj dokument je bio na spisku i kad je Putin produžio iz Beograda dalje, kad je Pučkov dostao da se to potpiše, onda su mu rekli da neće biti potpisan.
Upitan zašto Srbija nije potpisala taj sporazum, Radić kaže.
Mislim da bi korijene trebali da tražimo u potencijalnom pritisku Zapada.
Naš sagovornik veruje da je stvoren medijski mit da se centar u Nišu ne bavi pre svega humanitarnim radom, već da u njemu ima obaveštajnog prisustva ili pripreme za kasnije vojno prisustvo. Da u Nišu nije reč samo o Centru za vanredne situacije, smatra i Andrej Šari, direktor Ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ja mislim da to je obaveštajan rad. Srbije je jedan osnovnost ruske politike na Balkanu i možda zadnja država koja još surađuje u takvoj dimenziji s Rusiji.
Šta će ruskim vatrogascima ili roniocima, pilotima, helikoptera i tako dalje diplomatski imunitet? Igor Novaković, saradnik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Nezvanično se zna da bi u zapadnim krugovima davanje bilo kakvog diplomatskog statusa zaposlenima u tom humanitarnom centru bio vrlo negativno protumačen i u tom smislu Rusija samo koristi priliku da izvrši što veći pritisak na Srbiju kako bi dobila koncesije verovatno u nekim drugim oblastima.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Danas se navršava 24 godine od kako je počela opsada Sarajeva. U opsadi koja je trajala 1425 dana ispaljeno je oko pola miliona projektila. Poginulo je 11.500 ljudi. U nastavku slijedi priča o Suadi Dilberović i Olgi Sučić, prvim žrtvama koje su na mostu koje danas nosi njihovo ime, ubijene od snajperskih hitaca sa položaja srpskih snaga. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
5. april 2016. Građani Sarajeva se sjećaju istog datuma 1992. godine.
Jako dobro ga pamtim, nikad ga neću zaboraviti. Bili smo ovdje na ovom trgu svi.
Jednostavno sad nakon ovog svega ja ne mogu da vjerim da je to bilo.
Da bo da se nikad ne ponovio. Imao sam nekih planova u životu. Sve je palo u vodu.
Prije 24 godine hiljade ljudi je stizalo na trg ispred Skupštine Bosne i Hercegovine i u okolne ulice u demonstracijama za mir i u želji da spriječe zlo koje se približavalo velikom brzinom.
Mi smo ljudi, treba nas azilite, a na jednu stranu bandite, na jednu pošteni narod.
Tako
je! Srpska vojska uz podršku Jugoslovenske narodne armije puca u masu građana.
Ona je djevojčica poginula 79. godine.
Prve žrtve su studentkinja iz Dubrovnika na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, Suada Dilberović, i službenica Olga Sučić. Kiparka Alma Suljević bila je među građanima koji su pomagali teško ranjenim.
Ova ruka je do juče vajala za ovaj grad samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula.
Dragan Vikić je u to vrijeme bio na čelu specijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine.
Tog dana patriote i oni koji osjećali grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu stupili su da brani. U tom prvom mahu mogu kazati da je najveći teret i najveću organizaciju za kažem i najveće žrtve podnijela policija.
Građani Sarajeva 24 godine poslije najčešće se sjećaju vlastite zablude da se rat i ubijanje u njihovom gradu ne može desiti.
Sve nismo vjerovali, neće ništa biti, onda kad je to krenulo, bili smo gladni, žedni, goli, bosi, bez vode, struje, mrtvih, ranjenih, svega sam se nagledala.
U presudi Radovanu Karadžiću navodi se da je on kao vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srpske odgovoran za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranje Sarajeva. Tokom opsade ubijeno je više od 11.000 ljudi, među njima 1.600 djece, a 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Jevreji u Hrvatskoj će 22. aprila bojkotovati centralnu komemoraciju u Jasenovcu i u skladu sa jevrejskom tradicijom će organizovati sami. Time upućuju, kako navode, protest zbog relativizacije i revitalizacije ustaštva u Hrvatskoj, pripremio Eni Zebić.
Nije na većini da ocjenjuje kako je manjina reagirala, kaže za naš radio politički analitičar Ivan Rimac povodom vladine ocjene da je odustajanje židovske zajednice od sudjelovanja u ovogodišnjoj komemoraciji u Jasenovcu pretjerana reakcija. Koordinacija židovskih općina u Hrvatskoj najavila je da neće sudjelovati na komemoraciji 22. travnja zbog postava Jasenovačkog muzeja, problema u formiranju savjeta Jasenovačkog spomen područja i zbog činjenice da Hrvatska država ništa ne poduzima i ne želi poduzimati oko relativizacije i revitalizacije ustaštva, konkretno ustaških povika na prosvjedu protiv Agencije za elektroničke medije i na osječkoj nogometnoj utakmici Hrvatska-Izrael, gdje je u loži bio i hrvatski premijer, a reakcija vlade bila je u najmanju ruku sterilna. Ivan Rimac.
Stoga ocijeniti nekoga da je pretjerano reagirao na nekakve događaje je, pogotovo iz pozicije većinske zajednice, je samo po sebi neprimjereno. Što se tiče stvarnih događaja, činjenica je da vlada u posljednje vrijeme nije poduzimala nikakve poteze kojima bi se ogradila od postupaka ne samo građana, nego i političara koji su članovi vladajuće koalicije.
Naime, na prosvjedu protiv Agencije za elektroničke medije bio i potpredsjednik Sabora i predsjednik Hrvatske stranke prava Ante Starčević, koji je dio HDZ-ove koalicije, Ivan Tepeš. Zatvaranje očiju pred takvim pojavama i izjednačavanje krivnje mogu imati samo negativne posljedice po hrvatsko društvo, zaključio je Rimac. Uz ocjenu da je reakcija koordinacije židovskih općina pretjerana, vlada dodaje kako se ogradila od govora mržnje i osudila isticanje simbola i slogana totalitarističkih sustava. Ravnateljica javne ustanove spomen područje Jasenovac Nataša Jovičić za naš radio kaže kako savjet zbog zakonskih nejasnoća kako imenovati članove ne postoji već 2 godine, a da je na novi postav bilo primjedaba otkako je pred 10 godina postavljen, ali da za novi treba novaca. O odluci o bojkotu komemoracije kaže:
meni je žao zbog ove odluke. Ja mislim da komemoracija nije mjesto gdje se, kao i na nijednom groblju, ne govori o politici. Može se na drugim mjestima, ali mislim da komemoracija u Jasenovcu, na kojoj se uvijek skupljaju nekakvi bodovi, nije mjesto za to, jer zapravo niti u jednoj izjavi ne vidim da je ikome stalo do žrtava.
Ove godine na komemoraciji će biti državni vrh, ali neće biti njihovih govora. Govorit će samo najstarija živuća logorašica Pava Molnar. Koordinacija židovskih općina imat će odvojenu komemoraciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
Delegacije Kosova i Srbije nisu uspjele da dođu do dogovora o transportu nafte i gasa, zbog čega, nakon jučerašnjih razgovora u Beču, recipročna mjera kosovske vlade na izvoz nafte i gasa na Kosovo i dalje važi. Zvaničnici iz Kosova poručuju da će to trajati sve dok Srbija ne dopusti uvoz nafte i gasa sa Kosova, a ovakvu odluku podržavaju i udruženje naftaša. Amra Zeneli ima detalje.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri izjavila je za naš program da će recipročne mjere uvedene Srbiji za transport nafte i gasa ostati do daljnjeg, s obzirom da razgovori sa srpskom delegacijom u Beču u ponedjeljak nisu urodili plodom. Razgovori će biti nastavljeni, kazala je ona. Ovaj hitan sastanak je sazvan kako bi se postiglo rješenje, ali nakon teških pregovora tokom celog dana nije bilo rezultata. Argument srpske strane da Kosovo nije članica konvencije o ADR, međunarodnom transportu opasnog tereta, a ni članica UN-a. Međutim, naš argument je bio da je Kosovo sa mnogim državama već postiglo dogovor o priznanju ovih ADR certifikata, te da njihovi argumenti ne stoje, kazala ona. Tahir je rekla da je srpska strana tokom razgovora u nekoliko navrata prekidala razgovore radi konsultacija, te da se Evropska unija maksimalno angažovala kako bi ubedili predstavnike Beograda. Važno je reći da se po tom pitanju razgovori nastavljaju, a to znači da se očekuje da će srpska strana dobro razmisliti o tome. Mi smo za slobodnu trgovinu, mi smo za dijalog na osnovu reciprociteta, kao i za slobodnu trgovinu na osnovu reciprociteta, poručila Tahiri. A portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić saopštila da je sastanak Kosova i Srbije o trgovinskim pitanjima, uključujući i transport opasnih materija, održan u dobroj i konstruktivnoj atmosferi i da će Evropska unija nastaviti da radi na tome da se omogući slobodna trgovina i transport opasnih materija bez prepreka, a u duhu normalizacije odnosa. Srpska strana se još uvijek nije oglasila po tom pitanju. Kosovski prevoznici su se od septembra prošle godine suočavali sa barijerama na granici sa Srbijom, te iz tog razloga Tahir je pokrenulo ovo pitanje u Briselu. Kosovo je 21. marta uvelo recipročne mere Srbije o priznanju certifikata za transport nafte i gasa, jer nakon više mesečnih pregovora srpska strana nije izrazila spremnost za priznak kosovske certifikate. Na Kosovu se međutim ne osjeća nedostatak nafte i gasa, koji se sada više uvozi iz ostalih država u regionu. Iz udruženja naftaša Kosova kažu da Kosovo dobio od ove odluke vlade, te da je ovo najbolja odluka do sada. Naše udruženje podržalo je vladu Kosova. Od ovoga direktno gubi samo Srbija. Kosovo se sada snabdeva iz Makedonije, Albanije i Evropske unije. Vlada treba da uvede slične mere i na druge proizvode koje Srbija izvozi na Kosovo, a kako bi Srbija shvatila da je Kosovo država i da treba da prizna naše sertifikate, kazuje Fadil Berjani, predsjednik udruženja naftaša Kosova. Pre uvođenja recipročnih mera, na Kosovo je svakodnevno ulazilo od 10 do 15 cisterni iz Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuveni proizvođač luksuznih automobila Jaguar promovisaće u Crnoj Gori prvi model terenca u istoriji tog britanskog proizvođača. I dok se čekaju zvanične potvrde, nezvanično mediji objavljuju da će promocija modela biti na Svetom Stefanu i na Slanom jezeru u Nikšiću. Slušamo Predraga Tomovića.
Prema informacijama Radija Slobodna Evropa, 90 članova tehničkog osoblja iz Jaguara već su u hotelu Avala u Budvi, dok na Sveti Stefan polako pristižu predstavnici brojnih novinarskih ekipa, koji će tamo biti smješteni zajedno sa čelnicima Jaguara. Mediji u Crnoj Gori su ranije danas objavili da je ta kompanija već zakupila ostrvo Sveti Stefan na 45 dana kako bi ugostila preko 750 gostiju na prvu svjetsku prezentaciju i testiranje novog modela Jaguar F-Pace. Za budvanski i crnogorski turizam dolazak Jaguara je sjajna promocija, kaže za naš program Tijana Ćetković-Kotarac iz turističke organizacije Budve.
Mnogo znači to za Budvu. U pitanju je jedan izuzetno jak svjetski brend, dakle jedno ime koje dovoljno govori samo za sebe, ne samo za Budvu, je značaj, već značaj je i za čitavu Crnu Goru. Ono što je nama važno kao turističkoj organizaciji, da će slike Budve, slike Svetog Stefana, dakle te fotografije, čita taj ugođaj koji će osjetiti svi koji će pratiti promociju novog Jaguara, ponijeti sobom u svijet i dakle planetarno poznati Jaguar će možda učiniti planetarno poznatom i Budvu.
I dok se čekaju zvanične potvrde iz Jaguara, mediji nezvanično objavljuju da će osim na Svetom Stefanu promocije novog modela biti i na Slanom jezeru u kraju Nikšića, gdje je već nikao objekat sa prepoznatljivim amblemom u obliku Jaguara u skoku. To će biti svojevrsna baza za testiranje prvog terenca u Jaguarovoj kolekciji, a upravo bi tu trebalo sredinom maja i da se testira Jaguar F-Pace, rekao nam je novinar Darko Bulatović, koji je i prvi objavio informaciju o dolasku čuvenog brenda u Crnu Goru.
Sama slika na terenu čini mi se dovoljno govori. Kod Slanog jezera već je moguće vidjeti ekipe Jaguara. Oni su također instalirali svoju vrsnu bazu sa i kuću, jednu, da kažem, kuću modernije arhitekture na jednom vidikovcu i već se postavljaju rampe na samoj brani, tako da sve to govori da se sprema nešto veliko u cijeloj toj priči. Nešto konkretnije i više znaćemo svakako narednih dana, očigledno da u kompaniji to čuvaju za sad ovako kao neku tajnu, ali s obzirom da nijesu nevidljivi, naprotiv, nego već svoj brend istakli vidno, gotovo izvjesno da je Nikšić izabran da bude centar tog događaja i testiranje prvog terenskog vozila u istoriji kompanije kakva je Jaguar.
Inače, povorka od nekoliko novih Jaguarovih crossover modela danima krstari po Crnoj Gori, što su pojedini građani zabilježili i slike poslali redakcijama internet portala. Inače, medijsko interesovanje za taj događaj je toliko da se očekuju novinari iz svih krajeva svijeta koji prate dešavanja na polju automobilizma. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I pred kraj emisije podsjećamo vas na vijesti dana.
Islandski premijer podnio ostavku. U Sarajevu počelo suđenje za ratne zločine na području Doboja i Teslića, među optuženima i bivši član predsjedništva BiH. Propali pregovori Srbije i Kosova o sertifikatima za prijevoz nafte i plina. Dogovoreno primirje u Nagorno-Karabahu. Vojni rashodi u svijetu dostigli 1700 milijardi dolara.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj dio emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dženana Karabilović.